Aleluya, aleluya. Ry Jesosy Kristy, fa olombelona mahatoky sy lahy mahatohy amin'ny maty, tianay ianao ary nanasa ny heloko ay tamin'ny rahanao. Aleloya. Evanjely masina ny sorata masitady Joany, ny toko fahenina, andinin'ny faraika ambinimpolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny fitopolo. Hakany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Tamin'izany andro izany, raha nampianatra tao amin'ny sinagoga tany Kafarnaoma Jesosy, dia nilaza hoe, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana ny fiainana mandrakizay. Betsaka tamin'ny mpianatra no nandray izany nanao hoe, sarotra izany teny izany, ka iza no mahaino izany? Ary fantatr'i Jesosy ny ao am-pony, fa nomonomonona tamin'izany ny mpianany, ka hoy izy taminy, manafitohana anareo va izany? Anao ahoana ianareo raha mahita ny zanak'olona miakatra an'izay hitoerany taloha? Ny fanahy mahavelona, ny nofo tsy mahasoatra inona akory. Ny teny voalazako taminareo dia fanahy sy fiainana, nefa tsy mino ianareo. Fa fantatr'i Jesosy hatramin'ny voalohany, izay tsisy izay matika azy, ary hoy izy, izany nolazako taminareo, fa tsy misy mahay manatona ahy raha tsy nomendraiko azy izany. Hatramin'izay dia maro tamin'ny mpianany ny hemitra, ka tsy niaraka tamin'ny intsony. Ka hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Dia namaly Simona Pera ka nanao taminy hoe, Tompo, hakana amin'iza ary izahay? Ianao no mananyteny ny fiainana mandrakizay, ary izay efa nino sy nahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Izany ary ny teniny Tompo, terana eo anao Ry Kristy. Tsy ireo jodiany ny monimonina sy tafitohana tamin'ny fanambarana nataon'i Jesosy momba ny tenany ho mofo velona nidina avy any an-danitra sy mahafihinana ny nofony sy fisotro ny rahany. Fa maro tamin'ireo mpianatr'i Jesosy ihany koa, saingy tsy ireo apôstôly akory izany. Hankabetsaka tamin'izy ireo no tsy nahazo loatra ny tian'i Jesosy ambara, ka vakivava hoe sarotra izany teny izany, ka iza no mahahainy izany? Hatramin'izay dia maro tamin'izy ireo ny hemitra ka tsy niaraka tamin'i Jesosy intsony. Ny fanahy no mahavelona, fa ny nofo kosa tsy mahasoatra inona akory, hoy Jesosy tamin'ireo mpianany. Ary nitaolo razantsika izay efa nihinany zanahary no efa niteny koa hoe ny fanahy no maha olona. Vokatr'izay tsy fahazoana resaka ny fono afatra alala izay dia nisy mihitsy nitsoakan-daharana tsy nanara-dian'i Jesosy intsony. Avao mainka azy Jesosy nanontany an'ireto mpianana akaiky hoe, ianareo koa ve mba te hiala? Soa fa nisan'i Simona Pera solotenan'izy ireo namaly hoe, Tompo, hakana amin'iza ary izahay? Ianao no mananyteny fiainana mandrakizay, ary izay efa nisy nahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Mielika fikepinoana lehibe io valiteniny masitapery io, fa nekena fa i Jesosy no Mesia ilay masin'Andriamanitra, izany hoe akaiky an'Andriamanitra indrindra. Tena misy mahalala ireto apôstôly fa i Jesosy tokoa no hirak'Andriamanitra. Manaiky sy mandray izy ireo fa ny teniny dia fanahy sy fiainana. Ry kristianina havana, tena tsy mora kay manara-dian'i Jesosy, ary matetika aza dia toa tsy mifanaraka loatra ny izay eritreretintsika. Na amintsika kristianina amin'izao vaninandro izao aza dia mety ho tratra an'izay krisim-pinoana izay, satria maro ireo nandray sakramenta tao amin'ny eglizy no mihemitra sy manao tsidi-pahatra tovery finoana na miala ny finoana katolika mihitsy aza. Misy ohatra ireo tafitoana amin'ny hevitra tsy mitovy amin'ny mpitondra ao amin'ny eglizy sy ny mpiara-mivavaka dia miala sy mandao amin'ny fiangonana sy ny finoana. Tsaroa fa ireo razantsika ray aman-dreny tanaloha dia efa niteny hoe valala tsy azo raha tsy andriana hika maika moa fa ny fiaina miaraka amin'andriamanitra. Na izany aza dia tsy manery antsika mihitsy Andriamanitra fa manaja tanteraka safidintsika malalaka, koa mahaiza misafidy hiaraka amin'i Jesosy, ary aoka tsy ho diso lalana sy tsy hamitantena fa tsy mivavaka amin'ny olombelona isika fa Andriamanitra narahana sy ivavahana. Hiaraka aminao ry Jesosy Tompoko, tsy manan'olo-kafa fa ianao ny fiainako, anaradio anao izay ny fandriko fikitra aminao aho Jesosy, tiako niaraka aminao na iza hitondranao aho. Amena.